з півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 1-майський суд Менску осудив на 7 годов зняволення з конфіскації майомості предпримальника Андрія Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників Національного сходу Білорусі. Представники об'єднаної громадянської партії, чальцом якої є Бондаренка, кажуть, що його не справа політично мотивована. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двухбокову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненнях з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Про це крихи подробязні пізніше у нашій програмі, а зараз до іншої теми. Як подало напередодні агентство «Інтерфакс», міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев, представляючи у Палаті представників новий законопроєкт об статусі військовців, виступив з ініціативою часово спиняти навчання студентів з цивільних ВНУ на час військової служби. У оборонному відомстві стверджають, що питання терміновки воєнно-об'язаних визначається з усім іншим законом, який у парламенті не обмірковувався, передає Ігор Карній.
Выступаючи перед депутатами, министр Леонид Мальцев, опроч на меру выкоренить у войску сябровства в политичных партиях, чомусь и только оппозиционных, что выкликало у громадстве шмат шуму, поводле некоторых СМИ пропоновал позбавить студентов права на терминовку от призыву. Такая практика была звычайной за советским часом. Большиня молодых людей вымушенно кидали в учебу и после первого ти другого курсу, у залежности от узросту, на 2-3 годы выправлялись у советскую армию. Між тим, представник оборонного відомства В'ячеслав Раменчик каже, що реакція на виступ генерала Мальцева перебільшена. А трактування некоторими СМІ заяву на конт скасування терміновок називає некоректними.
Я не знаю, откуда взялась інформація. Міністр оборони вчора виступав в парламенті по новому закону о статусі воєнослужащих. А вопроси відсрочки від призиву або від призиву на воєнслужбу, вони определені законом воєнської обов'язки воєнської служби. Тобто цей закон не розглядався вчора в парламенті.
Сам же господар Мальцев, виступаючи з парламентской трибуны, сказал литерально наступное.
Вопросов, связанных с прохождением военной службы. Запрещение военнослужащим срочной военной службы, обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего, специального и высшего образования. Иные ограничения для военнослужащих установлены статьей 17 Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией.
Как тлумачат специалисты, мается на увазе передусім заборона на заочную те дистанционную форму навучання солдатов терминовой службы. Так би мовить, без отрыву от вытворчести. Однако, коли керавництво Министерства обороны все ж захоче взять на узброение советский досвід и скасує терминовки студентам на час стационарного навучання. Экс-проректор Белорусского державного университета Анатоль Павлов лічить, что такие заходы абсолютно немэтозгодные.
Очередная глупость. Человек прерывает учебу. Что ж в этом хорошего, интересно, когда человек прерывает учебу 1,5 года служит, все его позабудет и опять с нуля начнет. Он что придет, курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса, через 1,5 года он забудет первый курс. Кому нужна Беларусь и такая армия? Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем, и защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций.
Законопроект об статусе военнослужащих, огученный напередодні у Палате представников, формально має статус пропановы. У першому читанні документ прийнятий автоматично, без голосування. Але законопроект ще мусить бути затверджений депутатами Палати представників у другому читанні. Потім його будуть розглядати депутати Верхньої Палати Совету Республіки. Тільки після цього свій вердикт мусить обвестити Олександр Лукашенко. На думку експертів, у виніку закон, коли й набуде силу, то не раней наступного года.
Рассказывал Игор Корней. Я додам, что больше информации про законопроект об статусе военнослужащих вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.org. Вы на хвалях Радио Свобода и каждый день одночасово с початком нашего вещания, починая о 18-й године, вещать и незалежный телеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:35 на гостя Белсату запрашае Павел Мажэйка. А пазней а 21:00 пра актуальныя падзеі нашага краю па-беларуску і без цэнзуры даведайцеся дзякуючы аб'ектыву. І ўрэшце а 21:30 глядзіце найлепшы польскі фільм 2004 года «Вяселле». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
але по-ранейшому на хвалях Радіо Свобода. Першамайський суд Мєнску осудив на 7 годів зняволення з конфіскації майомості предпримальника Андрія Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників Національного Сходу. Представники об'єднаної громадянської партії кажуть, що справа Бондаренки політично мотивована. Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
В оключимі ганьба зустріли присутній у судовій залі присуд Андрію Бондаренку, оголошений суддєм Леонідом Ярмоленковим. Андрій Бондаренко у момент, коли йому надівали кайданки, поспів зробити іронічну репліку.
Що-небудь ви скажете?
Наш суд там гуманний суд. Сложно це коментувати. Я залетіла, далі будемо боротися.
Андрія Бондаренко обвинуватили у крадіжі особливо буйних помірах. Прокурор потребовал подсудному 9 годов позбавления воли. Оборона просила предпринимальника оправдать. Андрей Бондаренко в прошлом слове заявил про свою невиноватость, а позицию прокуратуры назвал необъективной.
Обвинение сейчас не может доказать свою причастность к тому же самому обвинению, не говоря уже о доказательствах моей вины. Но мне просто удивительно, как прокурор теряет всякий интерес, когда речь заходит о доказательствах моей непричастности. И в то же самое время, при проявлении маломальского свидетеля, готового указать пальцем на Бондаренко, проявляет живой интерес.
До арешту у травня 2009 года Андрей Бондаренко працевал консультантом акционерного товариства «Белвисотстройгрупп», якое ранее сам засновал, а потом заступил в керовництво. Фірма займалася будівництвом і гандлювала будівничими матеріалами. Поводу слідства Андрій Бондаренко нібито скрав у фірми 20 мільйонів рублів. Некоторі свідки на процесі казали про певні порушення у заховуванні матеріалу і справоздачності, але докладних доказів вини консультанта Андрія Бондаренки представлено не було. Восени 2008 года Андрей Бондаренко балетовался у депутата Палаты представников по Осиповицкой выборчей окрузе номер 89, как незалежный кандидат. Депутатам Бондаренку не обрали. Поводле активиста об'єднаної громадянської партії Олександра Добровольського, переслід предпринимальника і вибори навпрост зв'язані.
Відомо, що він почав мати проблеми після того, як поудільничав у виборах і не погодився з тим, як були підведені виніки, а він провів доволі моцну кампанію, я це докладно веду, і почав ходити по різних інстанціях, розказувати, як це все було, добиватися справедливості. У тим ліку ходив в адміністрацію президента, де його там є знайомі. Йому пропонували спинитися, і він цього не зробив. Після цього його попередили, що, ну, дороженьки, ти догулявся вже.
Адвокат Бондаренки В'ячеслав Сычов заявив у «Свободі», що присуд Першамайського суду обов'язково буде обскаржений.
На наш взгляд, прямих і однозначних доказательств свідчення про наличие хищення обвинением представлено нет. Почему суд пришел к таким выводам, мне пока комментировать сложно. Потому что, еще раз говорю, я не знаю мотивировку. Ознакомимся, подготовим, изложим соответствующие кассационные инстанции. В установленном законом порядке будем бороться.
Говорив адвокат зняволеного сьогодні предпринимальника Андрія Бондаренки В'ячеслав Сычов. Кандидати у депутати, так само як і депутати парламенту, уже не впершиню оказуються на лаві підсудних. Тройчі був осуджений депутат Верховного Совету 13-го скликання Андрій Клімов. Більш за 2 роки в колонії відбив депутат того ж скликання Владимир Кудзінов. Клімов і Кудзінов під час депутатства виходили у опозиційні фракції.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
І черговий огляд ваших телефонувань прикладно праз 15 хвилин. Сьогодні у Кишиневі пройшов саміт СНД. Многі оглядальники назвали його самітом в осеченому форматі, бо не приїхали лідери 4 країн – Казахстану, Таджикистану, Туркменістану і Узбекистану. Для керівника Білорусі відмітною стала його зустріча з колегом з України Віктором Ющенком. Тему протягує Володимир Глот.
Сьогодні президенти Білорусі і України провели двобокову зустрічу. Після її Олександр Лукашенко заявив, що він чекає серйозних зрухів у дочиненнях з Україною у ближайші 1,5-2 місяці. Керівник Білорусі так само сказав, що сьогодні не було можливості ґрунтовно порозмовляти по цілому шергу проблем, які наспіли. І він пропонував зустрітися ближайшим часом, каб обміркувати усі питання. А перед гетим пораю провести зустрічу двох прем'єрів. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський лічить, що нічого нового Лукашенко сьогодні не сказав.
Сенс цього повідомлення вельми нагадує то, що Лукашенко говорив, коли зустрікався в цьому році з Ющенко вже у Чернігові і у Гомлі. Нічого нового у цих словах я не бачу. Це свідчить тільки про те, на мій погляд, що розвиття двохбокових відносин, а об чим домовлялись два президента, на сьогоднішній момент мородяться. І коли ми чуємо, що Лукашенко знову нагадує, що зберуться прем'єри, все, це все було. Уже повинен був бути інший етап. А інший етап який? Офіційний або працівний візит Лукашенка у Київ. Але його нема.
Спадар Яковлєвський звертає увагу на те, що сьогодні білоруський керівник зробив кілька компліментів на адрес свого українського колеги.
Понятно, що за цим стоїть об'єкт такий, як Росія, і це газові проблеми.
А ці не могли сьогодні два керівники домовитися об сумісних діяннях у газовій сфері на перемовах з Газпромом?
Подходи все більше і більше совпадають. А в чому свідчить ось такий реверанс у боку Ющенка, у боку Лукашенка? Відомо, що і по цій проблемі, я маю на увазі газової, і відносин з Росією, у Києві на сьогодні нема одної думки. Вельми відрізняються подходи у глави уряду Тимошенко і у глави держави Ющенка.
Директор Київського центру політичних дослідувань і конфліктології Михайло Погребінський свій коментар для «Свободи» почав з того, що згадав, уже у студені в Україні відбудуться президентські вибори.
Я взагалі-то думаю, що договорюватися о чому-то всерйоз з Віктором Ющенко, строїть плани на основі переговорів з ним лично, безперспективно. Він абсолютно ясно закінчує свою політичну кар'єру, ну, по крайній мірі, на цьому посту. В кінці концов, ну, як мінімум, треба було б ще договорюватися з Тимошенко, якщо річ йде о нескольких місяцях.
Київський аналітик каже, що зустріча Лукашенка і Ющенка у Кишиневі має свою відмінність.
Так виглядить, як будто б у них є спільний враг.
Так виглядає, що нібито у них є спільний ворог – Володимир Путін. Лукашенко днями вельми жорстко характеризував як його, так і його діяльність. І Ющенка вельми енергічно настроєна супроць Путіна. І чомусь і Лукашенко відважився на такий випад. Тому я б не переоцінював значення сьогоднішніх контактів. І я не думаю, що коли Лукашенко займе антипутінську позицію, то він буде заховувати сябровські стосунки з Медведєвим. Навряд чи це можливо. Застається додати, що ні Лукашенко, ні Ющенко сьогодні у Кишиневі не проводили особистих зустріч з президентом Росії.
Рассказывал Владимир Глот. Саммиту СНД у Молдови будет присвечена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские диачи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Экспертиза свободы у наступной полугодине нашего эфиру. Тим может быть эффективным принятое на саммите СНД решение об совместных заходах по переодолению наступства сусветного кризису. Какие прорывы чакая Александр Лукашенко в дочинениях с Украиной после встречи с Виктором Ющенком? Чому на саммит не приехали 4 президенты среднеазиатских державов? На всех этой пытании у экспертизе свободы откажут эксперты в международных справах Андрей Федоров и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Гэта позднее у нашей программе, а не в забаве мы погуторим про Нобелевскую премию миру для президента США Барака Обамы. Сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Міністерство оборони обвяргає інформацію про те, що планується скасувати адтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама за закліки скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненні з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды іншыя сацыяльныя ўстановы. Мы на хвалях Радыё Свабода. Сёння на цырымоніі Осля нарвежскі Нобелеўскі камітэт назваў прэзідэнта ЗША Барака Абаму лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру 2009 году. За якія заслугі і дасягненні спадар Абама ўганараваны гэтай прэміі, я папрашу распавесці свайго калегу Валера Каліноўскага, ён цяпер побач са мной у студыі.
Як афіцыйна паведамляецца, Нобелеўскі камітэт ўганараваў Барака Абаму за ягоныя намаганні дзеля ўзмацнення міжнароднай дыпламатыі і супрацоўніцтва паміж народамі, за спробы аднавіць мірны процесс на Близком Усходе, заклики скоротить сусветные запасы ядерной зброи и намагание в целом доробить мир у свете больше стабильным. Але выглядая, что в Осля люди взяли под увагу не только деяния Обамы, бо Обама працуя президентом только 9 месяцев, але и ягоную особу, как первого афроамериканца, что выиграл президентские выборы у Злученных Штатах Америки, и это выкликало, как мы памятаем, великую симпатию в свете. У заяве Норвежского Нобелевского комитета зазначаецца, цытую: вельмі рэдка нейкі чалавек, так як Абама, можа прыцягнуць увагу ўсяго свету і даць людзям надзею на лепшую будучыню. Ягоная дыпламатыя заснаваная на канцэпцыі, што тыя, хто кіруе светам, павінны рабіць гэта на базе каштоўнасцяў і падыходаў, якія падзяляюцца большасцю насельніцтва зямлі, гаворыцца ў заяве Нобелеўскага камітэту.
Валер, а хто яшчэ сёлета прэтэндаваў на Нобелеўскую прэмію міру? Якія былі канкурэнты ў Абамы?
На прэмію міру прэтэндавалі 205 чалавек, што з'яўляецца рэкордам за больш чым 100-гадовую гісторыю гэтай прэміі. Але спіс гэты застанецца яшчэ ў сакрэце прынамсі 50 гадоў. Тым не меней, некаторыя прозвішчы вядомыя. Сярод фаварытаў на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру эксперты назвалі зімбабвійскага апазіцыйнага палітыка Моргана Цвангірая і афганскую актывістку руху за правы жанчын Сіму Самар.
А якія першыя рэакцыі ў свеце на атрыманне прэзідэнтам ЗША гэтай Нобелеўскай прэміі міру?
Так, рэакцыя ёсць, і ведаеце, вельмі многія сусветныя лідары вітаюць прэзідэнта Абаму з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру. У прыватнасці прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў у сувязі з гэтым, што, цытую, «Амерыка вяртаецца ў сэрцы людзей свету». Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі выказалі спадзеў, што прэмія дадасць Абаму імпэту ў прасоўванні мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. Аднак ёсць і скептыкі, якія кажуць, што Абама яшчэ вельмі мала зрабіў за 9 месяцаў прэзідэнцтва. Напрыклад, былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенса, таксама лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, дарэчы, ён мяркуе, што Абама дагэтуль яшчэ нічога не дасягнуў. А тым часам прадстаўнікі Талібану асудзілі гэтае рашэнне Нобелеўскага камітэту, заявіўшы, што яно не паспрыяе міру ў Афганістане.
Дзякуй, Валер. Валер Каліноўскі расказаў пра рашэнне Нобелеўскага камітэту прысудзіць прэмію міру Бараку Абаму. Дадам, што атрыманая Баракам Абамам прэмія – гэта 10 мільёнаў шведскіх крон, прыкладна 1,4 мільёна даляраў, і гэтая прэмія будзе перададзеная лаўрэату на цырымоніі Осля 10 снежня ў дзень смерці заснавальніка прэміі Альфрэда Нобеля. Летась прэмію атрымаў былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтісаары, потым ён быў пасланцом ААН, яго ўзнагародзілі за міратворчую дзейнасць на ўсіх кантынентах.
Вёска Студзіводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшчы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа з метра Бартосіка слухаецца на нашых хвалях меней чым праз паўгадзіны. А сённяшнія грамадскія слуханні ў Астраўцы наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбываліся па сцэнарыі ўладаў з прапускной сістэмай, колам АМАПу і выступоўцамі, якіх пераважна агітавалі за АЭС. Перадае Міхал Карневіч.
Падобнага мерапрыемства раённы астравец, па словах мясцовых жыхароў, дагэтуль не бачыў. Самай раніцы на ўездзе ў горад патрульныя міліцэйскія аўтамабілі. З спиняють чомусь тільки буси. У городі на кожному скрижуванні міліціянт, а місцевий кінотеатр, де повинно відбуватися мероприємство, у колі АМАПа. Провіряють людей і речі. Опозиціонерів не пускають, мовляв, почекайте пізніше. При вході у кінотеатр зустрікаю волонтерів спортивного тілоскладу і з короткими фризурами. На початку 11-й зала амаль повна, вона зміщає не більше 300 чоловік. Відомо, що люди прийшли сюди ще до 10-ї години. Переважно це люди з ближайших колгасів і місцевих підприємств. Жінчина з Варнян розповідає, що у них проводили агульний сход і вилучали делегатів. Питаюся у в'язковців, чи підтримують вони будівництво АЕС. Многие попросту отворочиваются. Некоторые кажут, что махчима знайдут в працу, а больше скажут, что приехали попросту послухать. Перед самым початком видать, что люди, которые не представляют никаких коллективов, и заранее не подавали заявок, у помешкания не трапят. На сам речь сустракаю Анатолия Лебедьку, який издивляется невероятным мерам безпеки. Слухани почались. На улице дождь. Запустили всех жадающих послухать у фойе кинотеатра. Але питання задати і виступити гэтыя люди уже не можуть. Перед дверима стоять спортивного вигляду волонтери і нікого не впускають. Ведеться трансляція на вулицю. У залі виступає намісник міністра енергетики господар Міхадзюк. Обіцяє, що все буде добре, станція запрацює. Після його ще некілька виступлень науковців, незрозумілої для військової термінології. Люди слухають і пляскають у долоні. Виступлення тих, хто записався переважно за будівництво, але є і критичні виступи. Їм так само пляскають у долоні, тільки трошки степлей. Виступають різні люди, переважно не представляються, читають з паперок. Правда, директор школи з Мостовського району упевнено доводить, що приїхав сюди спеціально від усього колективу, бо у 21-му столітті треба жити з атомною енергією. Виступили місцеві опозиціонери Іван Крук і Миколай Власевич, але аргументи, видать, малоефективні. Люди виходять з зали мовчки, ніхто нікого ні у чим не переконує. Колега розповідає, що АМАП затримав московського еколога Андрія Ожеревського, який планував скритикувати проєкт станції. Його забрали у посторонок.
Михаил Корнеевич передавал за Страуца. Додам, что поводле российского представника компании «Атомстройэкспорт», якая и плануя будовать АЭС у Беларуси, проектом бюджету Российской Федерации на 2010-2012 годы продугледженное финансование будовництва белорусской АЭС. Глухов, господар Глухов, представник «Атомстройэкспорта», подкреслил, что проект бюджету еще не затверджены, але он сказал, что продугледженных сродков будет достатково для финансования будовництва АЭС в Беларуси. Ранее поведомлялось, что на будовництво АЭС и инфраструктуры станции по поводу разликов специалистов треба 9 миллиардов доляров. А зараз на шарзе «Звонки на свободу». Як почать говорить по-белоруску, чому не спрацовує лозунг «Купляйте белоруское» і ці справдиться прогноз Станислава Богданкевича относно курсу белорусского рубля? Огляд телефонування подрихтовав Александр Байчун.
На нашому автоотказнику хапає розвагу людей, які не можуть ці соромюються розмовляти по-белоруску.
Добрий день. Я извиняюсь, что говорю по-русски. И вы совершенно правы, когда в своих передачах говорили насчет того, что на кухне не говорят по-русски. Слушал это, хоть мой отец белорус, мать белорусская. Но приехал колхозник в город, как ему адаптироваться? Везде красное.
Комментует громадский редактор «Тыдня», жихарь Иркутского, лидер белорусов Прибайкалья Олег Рудаков.
Люди кажут, на жаль, я вот сам не могу так сказать, я не призвычился, ну и что я тут буду коверкать, ни добро, ни по-белорусски, ни по-русски. Видите, когда человек ожидает выучить ангельскую мову, то он берется и выучить. В початку его отрывается вельми древно, але он старается и выучить. Я, до речи, когда был у Финляндии одной, чем мне было цікаво, я прислуховывался до ей трохи больше, чем тыдень, так я уже мог там, повитаться и спытаться, куда идти, переключился и старался прислуховываться и почав потрохи гомонить. Тому и любому белорусу научиться размовлять на белорусской мове, да хоть у 70 годов, да нема гэта пытання. Просто треба настроиться и почать размовлять. У нас у Иркутска вельми шмат есть молоді, які починають размовлять потрохи між собой. Їх вельми добре отримлюється.
На этом тыдні один з наших слухачоў прарэвізаваў эканамічны прагноз былога кіраўніка Нацбанку Беларусі Станіслава Богданкевіча адносна курсу беларускага рубля. Вось рэакцыя на тую крытыку.
Пачуў звонок слухача, маўляў, ваш Богданкевіч ошибся в прогнозах, что наш рубель упадет до 4000 за доляр. Во-первых, Станислав Богданкевич не утверждал, что именно так и будет. Во-вторых, ровно год назад и в это же самое время кто мог подумать, что в новогоднюю ночь наш рубель обвалится сразу аж на 20%. Никто не знает, что нас ожидает. Поэтому, как говорится, подождем, поживем, увидим.
На протяг экономичной тематики наступное телефонование.
Такие лозунги, как «купляйте все белорусское», не работая. Думаю, пойду в магазин и куплю чаровики. Ассортимент таких же был 10 годов тому назад. Технология не изменилась. А каштуе на узровне импортных. Такий товар не пойдет за рубеж. Хочу пораить, снижайте кошт и освобождайте склады. Лариса, город Минск.
Вот у Минсельхозпрода Беларуси претензии к качеству российского сока, да положительно белорусские прилавки испанский сок. И покупатели сами откажутся от некачественной российской продукции.
Традиційно ми просимо слухачів виказуватися про матеріали журналістів «Свободи». Дякуємо тим, хто відгукається. Їм слово.
Я на конт ваших передач. Белоруське заміжжя. Там мені не подобається, що цей молодень все, ой, як нам добре, як ми вчимося, як ми хороші. І вони там застануться у цій Європі. Ну, у мене все.
Про контракт. Это хуже пригонного права. Это унижение, это обыяковость, порождая обибоку этих подлизов. Только а той, кто по-настоящему працуе, не глядите у рот, а гэты завсёды за бортом. Ё создал гэткую систему, кому не поливать, здекваться. Молодцы, вельми доброе пытание подняли.
Нагадываем. Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, показывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Алексей.